7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Cred că îmi veți da dreptate dacă, plagiindu-l pe Camil Petrescu, voi îndrăzni să constat că trăim ultima noapte de dragoste și întâia noapte de război. Pentru că de mâine, partidele politice înscrise la CEC în cursa electorală vor obține brevetele oficiale de concurenți și vor pune în aplicare strategiile lor de campanie. De mâine va începe numărătoarea inversă pentru candidații care vor să ajungă în fotoliile de deputați ca să... ce? Ca să ce? For what reason, cum se întreabă irlandezii când cineva îndeamnă să lase halba și să o ia din loc. Tot ei au inventat și răspunsul. It stands to reason, adică se înțelege de la sine. În cazul deputaților și altor înalți demnitari de stat, prefer motivații mai convingătoare, mai amănunțite, aș zice. La fel ca și colegul meu, Iulian Ciocan, de o viață încerc să înțeleg ce anume îi determină pe ei să sacrifice timp, bani, nervi, sănătate, ca să se pună în serviciul poporului. Astăzi vom căuta răspuns la această întrebare împreună cu un grup de studenți de la Universitatea Liberă Internațională, pe care i-am invitat în studioul Europei Libere. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află un grup de studenți de la Universitatea Liberă Internațională, cărora le-am propus să alcătuiască o listă de criterii ce ar fi util atunci când vor decide pe cine să aleagă pentru funcțiile de membri ai Parlamentului Republicii Moldova. Iată cine sunt oaspeții mei de astăzi. Ana Crăciun, Anatol Ursu, Larisa Zahu, Cristina Postolache, Gabriela Volociuc și Natalia Screl. Imaginați-vă că trebuie să alegeți Parlamentul. Doar voi, fără participarea celorlalte 2.600.000 de alegători. Firește, ne interesează în primul rând nu atât numele deputaților, partidele pe care îi vor reprezenta acești deputați, ci argumentele cu care veți fi operând dumneavoastră. Suficient de maturi, cu suficientă experiență. Cine vrea, primul să anunță criteriile după care ne vom conduce alegând Parlamentul. Anatol.
Contează în primul rând ceea ce promit politicienii și ceea ce fac. Adică trebuie să facem un raport de activitate reală pe care l-au parlamentarii. Cred eu că principiul numărul unu este acela al activității în domeniul social, politic, economic, cultural, etc.
Gabriela?
În primul rând trebuie să ținem cont de echipa acestui partid care o să meargă în Parlament. Pe toate forumurile putem vedea comentarii ale oamenilor, nu votați pentru Filat, votați pentru Ghimpu, nu votați pentru respectivul sau respectivul. Și eu sunt de părerea că, în primul rând, e nevoie să ținem cont de echipă, cât e de puternică echipa și nu neapărat liderul acesteia.
Părerea mea este că tare mult trebuie să ținem cont de studiile celor care vor veni în Parlament. Avem nevoie de oameni deștepți, avem nevoie de oameni cu intuiție, avem nevoie de oameni cu harismă și eu sunt de părere că acești oameni vin cu studiile de peste hotare.
Ce fel de studii ar fi convingătoare pentru dumneata, Larisa? Ce educație profesională ar fi necesară pentru deputați?
Cei care se ocupă de sociologie știu cel mai bine ce ar vrea poporul și înțelege cel mai bine mentalitatea noastră. Eu nu știu, economia este și ea importantă, însă oamenii care merg pe înțelesul nostru, cei care au studiat însă și mentalitatea noastră, adică oamenii care au studiat științele sociologice.
Eu vreau să spun că la noi în țară există o prejudecată legată de vârstă. Este ceea ce numim noi discriminare de vârstă. Și atunci când cineva, chiar dacă este tânăr și este apt și are niște abilități, ajunge, de exemplu, să concureze pentru un anumit post. Poate să fie exclus doar din motivul să-i se spună, uite, tu ești prea tânăr, ești bun, dar ești prea tânăr. Și atunci ne dăm întrebarea, de ce unii oameni trebuie să stea în Parlament, oameni care au o mentalitate mai veche. Nu am nimic împotriva acestor mentalități, așa au fost educați, așa au crescut ei. Doar că cred eu că există o altă generație care vine din spate și generația măcar de la, să zicem, de 30 de ani, care au acum 30-40, care nu sunt nici prea în vârstă, nici prea tineri, dar sunt oameni capabili să schimbe niște lucruri, niște schimbări esențiale. În același timp, totuși, prea tineri e un element care spun e practica și omul totuși trebuie să aibă ceva practică în spatele său și nu anumit studiile contează.
Și da, consider... și atunci hai stabilim o normă de vârstă. Care ar fi vârsta optimă? Nici prea bătrân, nici prea tânăr, asta...
Eu zic că vârsta optimă pentru a parcurge, pentru a ajunge în Parlament, este de la 30 de ani în sus. 30, dar aș limita-o până la 55. Depinde, sunt și cazuri aparte, sunt și excepții.
Și n-ar fi o discriminare inversă dacă stabilești până la 55?
Da, nu, adică ar fi o alegere, o selecție naturală, nu neapărat o regulă, să se spună. Ceilalți după 55 pleacă la pensie și fac, pentru că pensia, oamenii, bărbații mai ales la noi, pleacă la pensie la vârsta de 65 de ani, după legislație. Iar șansa de viață o au până la 60. Atunci, cum e?
Cred că ar trebui de selectat oameni în Parlament mai mult după merite. În momentul în care tu ai anumite studii, însă în afară de polemică nu prea poți face nimic, atunci ar fi bine să leși și locul celor care pot să ia decizii și pot să fie responsabili acolo unde au fost investiți. Avem nevoie anume de acești oameni care să dea încredere acestui popor că pot face ceva. Ceea ce ține de criteriul de vârstă, avem nevoie atât de bătrâni cât și de tineri, pentru că cine nu are bătrâni să-și cumpere, pentru că avem nevoie de experiența lor și avem nevoie de un sfat la un moment dat. Și cred că asta se poate întâmpla și în Parlament. Tinerii, cred că venind în Parlament la vârste mai fragede, au posibilitatea de a învăța și de a se adapta mai bine la ceea ce înseamnă muncă de parlamentar și ceea ce înseamnă a fi un politician adevărat. Ca până la vârsta de 30, 40, 50 de ani să fie un adevărat politician care să poată să realizeze ceva.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află un grup de studenți de la ULIM, și anume Ana Crăciun, Anatol Ursu, Larisa Zahu, Cristina Postolache, Gabriela Volociuc și Natalia Screlea, cărora le-am propus să aleagă pe cei 101 deputați din viitorul Parlament. Încercăm să aflăm ce gânduri îi preocupă atunci când au de rezolvat această misiune deosebit de responsabilă. Hai să vă întreb acum un lucru mai complicat. Cum e cu doctrinele? Stânga, dreapta, centru, social-democrație, comuniști? Ana, ai cuvântul.
Este bine cunoscut că în Republica Moldova nu este bine definit acest concept, adică partidele politice de fapt își atribuie o anumită doctrină, însă ceea ce spun în discursurile lor electorale, deseori folosesc atât elemente din centru sau de la stânga sau de la dreapta și este foarte greu de a-ți crea o imagine completă referitor la cărui concept s-ar atribui ei. Referitor la comuniștii noștri, ei susțin mai mult o politică socială și ar dori ca în Republica Moldova să se înfăptuiască anumite reforme, dar nu cred că ei sunt comuniștii pe care lumea îi votează de obicei. Adică numele de comuniști, de foarte mult timp, ei nu mai sunt acei comuniști care au fost cu 50 de ani în urmă. Persoanele care sunt etate mai ales confundă niște lucruri pentru că nu știu foarte bine ce ar însemna o doctrină și deseori nu urmăresc programul politic a fiecărui partid.
Cristina.
De multe ori observăm că majoritatea politicienilor fug dintr-un colț în altul, să zicem așa, adică cum bate vântul așa și ei.
Am înțeles corect? Pe traseiști, dumneata, nu ei mai alege?
Din punctul meu de vedere, ar fi foarte riscant să alegem așa persoane, pentru că în orice moment ar putea să ne dezamăgească și să facă o alegere care, practic, noi nu ne-ar conveni, într-adevăr.
Vorbind despre doctrinile partidelor care există la moment în Republica Moldova, nu știu, cred că cel puțin până la momentul actual, în 20 de ani de așa zisă democrație și independență pe care o avem, totuși doctrinele conceptul de doctrină politică rămâne până la urmă doar o noțiune, nu un principiu de guvernare, cred eu. Este înțeleasă o migrare de la un partid declarat național la unul național liberal, sau de la un partid social la unul social-democrat, sau de la unul, nu știu, liberal la liberal-democrat, sau la național-liberal, etc. Pe principiu că și-au dat seama că este o echipă mai puternică și așa mai departe, da, este înțeles. Însă migrații de la polul sud la polul nord pe principiul de doctrină, practic nu există și dacă e să vorbim deschis, în Republica Moldova, până la momentul actual, încă nu se promovează doctrinele și se promovează liderul.
Partidele politice țin să scoată în evidență anumite nevoi de care are necesitate țara și mă refer la faptul că poți vedea atât la Partidul Comunist cât și la Partidul Liberal intenția de a se integra spre Europa. Ori poți să înțelegi Partidul Liberal că este mai aproape, dar când vine vorba despre Partidul Comunist, îți dai seama că sunt lucruri antagoniste până la urmă. Și lucrul ăsta am observat că prinde bine la mai multe partide, indiferent de ce doctrină ar avea, indiferent de faptul că poate ei sunt foarte departe de ceea ce înseamnă problema dată.
Populism, nu?
Sau poate au foarte bune strategii de marketing.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Haideți să încercăm totuși să obținem un parlament care să reprezinte societatea. Un parlament ca o orchestră simfonică, în care trebuie să avem și contrabas, și violine, și flaut, și ce mai există.
Cred că în momentul în care o să alegem o candidatură potrivită, ar fi bine să alegem și o strategie. Mi-aș dori să se facă pași reali cu Uniunea Europeană și să nu se meargă cum s-a mers în trecut, total contrariu, orientându-ne spre Rusia și așa mai departe. Nu știu, eu în postul ăsta îl văd destul de potrivit pe Iurie Leancă.
Cristina? Da,
vreau să spun că reprezentantul meu este Dorin Chirtoacă, pentru că, într-adevăr, are niște viziuni liberale, într-adevăr, și este o persoană care nu are un trecut vicios, care poate să aducă schimbarea și mulți tineri din Republica Moldova și pun mari speranțe în această persoană că va schimba ceva.
Cristina, să vă întreb ceva. Pe bunicii dumitale, cine ar trebui să-i reprezinte?
Cred că l-aș propune pe Vlad Filat, un intermediar între vârste, și ar putea reprezenta atât oamenii în etate cât și tinerii.
Cred că nu avem nevoie de foarte multe persoane care să reprezinte buniei noștri, pentru că oricum chiar Ștefan cel Mare spunea, Moldova nu a fost a mea și nu este a voastră, este a urmașilor voștri, respectiv un singur punct pe care trebuie să ne-l asigure bunicii și bunicile noastre este acela de a ne permite să ne creăm viitorul, să ne-l creăm așa cum vrem noi, pentru că până la urmă de bunicii fiecare dintre noi avem grijă tot noi. Cred că conducerea trebuie să fie pentru noi, pentru cei tineri, pentru ca noi cei tineri să ne putem ajuta bătrânii.
Totuși, eu cred că Republica Moldova are nevoie de oameni noi în Parlament. Să se schimbe ceva în domeniul nostru, tineretului, pentru că noi, la urma urmei, suntem viitorul țării. În sistemul de învățământ avem foarte multe lacune și, de asemenea, avem nevoie de careva reforme, adică, iarăși, trebuie ceva de schimbat. Ceea ce cel mai important pentru mine ar mai fi faptul că avem nevoie, totuși, de un lider care să spună sus și tare că suntem, de exemplu, români. Avem nevoie, adică, de oameni cu conștiința națională foarte puternică, care ne-ar convinge și pe noi, și pe cea bunica Ioana și așa mai departe.
Larisa, dar avem o sumedenie de oameni care se identifică moldoveni, sau sunt ruși, sau transnistreni, nu o să accepte să fie ei români. De asta vă propun să formăm un parlament care să aibă capacitatea să cadă la pace.
Oricum, Republica Moldova are practic cea mai bună lege a minorităților. Nu văd care ar fi încălcarea drepturilor, să spunem, a rușilor, a găgăușilor care li s-a dat o autonomie și așa mai departe. Adică nu cred că este o problemă în chestia asta. Pur și simplu, oamenii care sunt minorități trebuie să se conformeze acelor majorități, a majorităților.
Natalia, vrei să adaugi?
În ceea ce privește minoritățile, am eu impresia, de-a lungul timpului, că noi ne-am conformat prea mult moldovenii, pentru că mergi în Găgăuzia, o să auzi un bătrân de 60 de ani, el vorbește românește, bine, moldovenește, după cum zic unii. O să vezi un tânăr și o să-ți răspundă rusești și o să spună, pe mine nu mă interesează să vorbesc limba statului în care eu trăiesc. Același lucru se întâmplă și cu rușii și mie îmi pare rău de faptul că noi ca moldoveni, ca români, luați-o cum vreți, noi nu am știut să ne respectăm și să ne punem valorile noastre în prim plan, pentru că până la urmă, în momentul în care trăiești într-un stat, fii bun, păstrează-ți limba ta, dar învață-o și pe aceluia în care trăiești.
Dacă e vorba de adus noi oameni în politică, eu cred că unul dintre cei doi frați Brega, Ghenadi sau Oleg, ar trebui să ajungă în Parlament. și ca reprezentant al tinerilor și ca reprezentant al celor care au de adus o ripostă și ca reprezentant al minorităților, pentru că sunt constructori sau edificatori, dacă putem să le spunem așa, ai asociației Hyde Park care luptă pentru toate drepturile omului care sunt declarate astăzi în Republica Moldova, însă care se întârzie a fi respectate. Respectiv, o persoană nouă adusă în politică care ar avea un succes în reprezentarea tinerilor, exponenților nemulțumite ai societății sau minorităților sexuale, cred eu că este Ghenadi sau Oleg Breda.
Anatol a adus în discuție un subiect foarte important. Un om care este preocupat de drepturile omului, el poate să fie universal reprezentativ pentru diferite categorii. Gabriela vrea să ne spună ceva.
Chiar spune că domnul Ghimpu trebuie să meargă în viitorul parlament ca reprezentant al oamenilor simpli. Și când zic simpli, acolo includem și aceiași oameni din medicină, mă rog, și intelectuali, dar în același timp omul de la țară. Pentru că el oarecum se identifică cu această clasă socială, dacă putem să-i zicem așa. E apropiat acestor oameni. Din alt punct de vedere, aș zice că domnul Filat ar fi un reprezentant al clasei economice, a oamenilor de afaceri, de ce nu? Pentru că el însuși este un om de afaceri.
Să vă pun în față ultima sarcină. Să încercăm acum să ne gândim cât de altruist trebuie să fie un deputat pentru ca să poată să fie receptiv la nevoile și necesitățile altei categorii. Cum credeți domniile voastre, de exemplu, Ghimpu sau Filat, pe care i-a numit sau i-a înaintat Gabi, ei trebuie să reprezinte înverșunat, să se țină cu dinții de reprezentarea categoriilor, la oamenilor de business, a oamenilor simple, așa cum a spus Gabi, sau din potrivă, să aibă și suficientă receptivitate să reprezinte și alte categorii? Cum trebuie să funcționeze un parlament?
Da, este firesc ca ei să fie mai receptivi. În aceeași măsură ar trebui să-și apere interesele lor, pentru că în momentul în care începem să facem, să ne declarăm specialiști în toate, cred că ajungem la ceea ce am ajuns astăzi. În momentul în care ne axăm doar pe domeniul nostru și încercăm să facem cea mai bună treabă, o să ajungem la rezultate mult mai bune, pentru că știm că este domeniul nostru, doar noi suntem responsabili și doar noi trebuie să lucrăm pentru a face ceva.
Natalia, hai să dramatizez situația. Un reprezentant al femeilor care au mulți copii trebuie să ceară indemnizații pentru copii. Da? La nașterea copilului știți că acum se dă o indemnizație care este ridicolă în comparație cu cheltuiala reală pe care o suportă o femeie. Și atunci gândiți-vă, reprezentanta mamelor cu mulți copii trebuie să pledeze pentru majorarea acestei indemnizații, confruntându-se cu reprezentanții tinerilor, de exemplu, care vor fonduri mai multe pentru construirea caselor pentru tineri sau pentru o bursă mai mare. Cum găsim numitorul comun? Avem deputați egoiști care reprezintă o breaslă sau avem deputați altruiști care încearcă să caute numitor comun, să gândească și la alții, nu doar la breasla, la categoria lui? Asta era întrebarea.
Da, eu cred că în căutarea acestui numitor comun, dacă să ne ținem de criteriu că fiecare este profesionist în domeniul său, va câștiga cel care va avea mai multe abilități de a convinge și de a duce argumente în favoarea sponsorizării proiectului său. În momentul, dacă ar fi să alege între două, să ajungem la fabula cu Solomon, în care o să tai copilul în jumătate. Dar în acest caz, pentru mine, câștigă cel care este mai puternic și care aduce mai multe argumente în favoarea ideii sale.
Sunt de acord cu Natalia și aș vrea să spun că odată ce tu atentezi de a deveni un viitor deputat, trebuie să iei angajamentul să reprezinți interesele a tuturor membrilor societății, adică nu a unii singure părți. Evident că tu vei tinde să îndeplinești programul electoral membrilor care te susțin, dar totodată trebuie să mergi la negociere, adică la comunicare. Cred că cel mai important în viitorul parlament ar fi ca toți membrii să comunice, în primul rând. Asta este calea de a rezolva diferențele care apar la moment.
Ultima rundă este referitoare la deosebirea dintre agitație electorală, propagandă electorală și manipulare. Dumneavoastră trebuie să-mi spuneți cum deosebiți, dacă sunteți în stare să deosebiți manipularea de propagandă, de agitație, de îndemn firesc, pentru care, de fapt, sunt plătiți bani chiar de la buget, pentru ca să facă informare și educație electorală. Unde este această frontieră? Cine-i gata să-mi spună?
Manipularea, cred eu, începe acolo unde se manifestă dezinformarea. Deci dezinformarea este primul pilon al manipulării.
Eu cred că, de fapt, manipularea și agitația este foarte greu de de deosebit, adică unde se începe manipularea, și cred că un element definitoriu ar fi profitul personal. Atunci când un partid sau un reprezentant al partidului îți promite careva profit personal, fie asta bani, fie careva mijloace materiale, atunci îți poți da seama că tu ești manipulat, adică dacă vei merge la alegeri, votul tău va fi folosit.
Apropo de diferența dintre manipulare și agitație electorală, care este pur legală, cred că putem să mai menționăm și faptul că se transformă în manipulare agitație electorală care este făcut prin intermediul oamenilor influenți la nivel local. Dacă într-un sat vin 4 tineri din alt raion, alt colț al Republicii și împart ziare pentru unul sau alt candidat politic, nu contează, ei pur și simplu fac agitație electorală, da? Însă dacă în sat încep să meargă de mână profesorul de istorie cu profesorul de română sau profesorul de chimie cu profesorul de geografie și să spună mătușii Ioana, lui Moș Vasile, lui Ionel, lui Vasilică că trebuie să votăm pentru aceea pentru că e așa, 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 automat ne dăm seama că persoanele în cauză, persoanele care vin din sânul localității și care au o anumită credibilitate în oraș, pot foarte ușor să manipuleze cu mințile oamenilor. Exemple concrete au fost când preoți în biserică au scos afișe electorale și au spus: oameni buni, votați pentru ăștia pentru că ăștia o să facă bine. Da? Iată, oamenii care au influență foarte mare într-o localitate, ei deja încetează a face campanie electorală și practic încet cu încetul, chiar dacă ei nu conștientizează asta, dar ajung la manipulare. Poate profesorul de geografie are încredere că el are o opțiune corectă, dar insuflând-o altora prin autoritatea pe care o are în localitate, el deja recurge la manipulare.
Mie mi se pare că în cazul ăsta chiar e vorba de agitație. Ok, nu e corect din punct de vedere moral sau ținând de anumite reguli ca un preot să vină să facă agitație în biserică. Dar de ce crezi tu că eu, ca vecina ta sau ca prietena ta, nu aș putea să vin să-ți spun: uite, Anatol, votează cu tare, cu tare, pentru că, și ți-aduc anumite argumente. Alta e când ți se impune acest punct de vedere.
Concretizez întrebarea. Cum vă apărați de manipulare? Voi, alegătorii, și cum le recomandați altor alegători să se apere de manipulare? Da. Natalia?
Manipularea este o chestie destul de subtilă și delicată și de a nu te poți apăra decât prin a fi foarte bine informat. Ori a fi informat înseamnă a citi surse atât a celor pe care tu îi simpatizezi, cât și a celor pe care tu de fapt nu îi prea agrezi. În momentul în care vei fi la curent cu tot ce se întâmplă în ambele tabere, îți vei putea face o concluzie proprie și atunci, în momentul în care ție ți se vor aduce argumente în stradă sau pe panouri, afișe electorale, vei vedea anumite sensibilizări, îți vei da seama ce este sau ce opțiuni vei putea întui că ceva este vorba legat și este de fapt manipulare.
Chiar și în jurnalism există regula celor trei surse și atunci când constant o anumită perioadă de timp te informezi din mai multe surse, nu contează că e vorba de televiziune, ziare, internet, important e să te informezi, cum a spus și colega, să te informezi din mai multe surse diferite și atunci poți să sesizezi și diferența și să-ți faci și niște anumite concluzii personale în dependență și de alegerea pe care vrei să o faci.
Deci, Gabriela, tot la turta meseriei a tras jăratic cu cele două surse. Cristina?
Ceea ce trebuie să conștientizeze populația noastră este faptul că nimeni nu o să intre în cabină cu tine și o să-ți spună: pune ștampila aici. Trebuie să acționăm așa cum considerăm noi. Nimeni nu are drept să ne manipuleze și votăm așa cum considerăm noi, pentru că nimeni nu o să ne judece, pentru că ei nu știu ce facem în cabină.
Larisa, concluzia dumitale?
Mai apare o problemă. Ce facem cu oamenii care sunt plecați peste hotare? Părerea mea este că totul vine de la noi, din interiorul nostru, din cât de puternică este conștiința noastră și cât de tare vrem să credem în ceea ce facem. Asta e, adică ne protejăm de manipulație însăși prin suflul care vine de aici, din noi.
Gabriela, acordul final?
Prea multă încredere strică. Totul trebuie să fie gândit la rece. Consider că scepticismul în acest caz este o condiție. Iar ceea ce văd eu în foarte multe cazuri, adică un anumit fanatism politic, mi se pare absurd și chiar inutil. Orice decizie trebuie luată la rece și cu o anumită doză de scepticism.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care a participat echipa de studenți de la ULIM: Ana Crăciun, Anatol Ursu, Larisa Zahu, Cristina Postolache, Gabriela Volociuc și Natalia Screlea. Rezumatul video al acestei mese rotunde îl puteți vedea pe pagina de internet a Europei Libere. Acolo unde puteți găsi tot ce a fost în emisia Europei Libere. Noi ne reauzim duminica viitoare. Între timp, pe parcursul săptămânii, vă îndemn să ascultați emisiunile noastre cotidiene, iar sâmbătă vă las în grija Valentinei Ursu. De altfel, tot Valentina, începând cu data de 18 octombrie, va fi prezentatoarea emisiunii electorale de la prânz, cu o durată de 15 minute. Emisiunea care, așa cum își propune Valentina, ar trebui să vă ajute să alegeți parlamentul care vă place și are să vă reprezinte. Așadar, din 18 octombrie, demarăm cu un nou jurnal de bord al campaniei electorale. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.